Úžasné životy.
Josef Havlíček podle architekta Davida Vávry.
Jmenuji se David Vávra, jsem architekt jako můj tatínek a protože můj tatínek začal pracovat v ateliéru architekta Josefa Havlíčka, tak cítím nějakou povinnost připomínat Havlíčkovou osobnost z toho důvodu, že mám v práci jeho posmrtnou masku a ta na mě jakoby tak dohlíží na to, co činím. Možná někdy se mračí.
Troubit musí ten návrh, troubit!
Josef Havlíček byl významným českým architektem. Narodil se v posledním roce 19. století do významné pražské rodiny. Již v mladém věku se zapojil do života avantgardy. Později se stal členem umělecké skupiny Devět sil. Architekturu studoval u Josefa Gočára, ale kromě ní se věnoval stejnou měrou i malířství. Patřil do generace, o které se říkalo, že byla přejeta lafetou. Nedobrovolně se zúčastnil první světové války. Josef Havlíček byl u nás doma téměř denně přítomen, nejen tím, že tatínek chodil k němu do práce, i když umřel, když mě byly 4 roky, ale později v čase jsem doma stále potkával jeho drobné předměty. Kružítko nebo dřevěné pravítko, kde bylo velice krasopisně napsáno Je Havlíček. No a pak samozřejmě to byly třeba obrazy na stěnách, anebo i velice krásná socha, taková kubizující studie dívky. Můj tatínek kdysi napsal: Do ateliéru Josefa Havlíčka jsem přišel poprvé na jaře v roce 1950 s patřičnou úctou a nesmělostí jako student posledního semestru Fakulty architektury ČVUT v Praze. V té době měl již Josef Havlíček své nejvýznamnější realizace za sebou a pro nás, studenty, byl uznávaným architektem s mezinárodní publicitou. Očekával jsem tedy ateliérové prostory odpovídající tomuto významu. V tom jsem byl poněkud zklamán. Ateliér představovaly jen 2 místnosti z předsíní v přestavěném bytě bývalého secesního domu v Praze na Letné ve Šmerlově ulici. Co mne nesklamalo, byl Havlíček sám. Byl skutečně osobností, která zcela přirozeně zaujala snad každého, kdo měl možnost se s ním setkat. Především zaujala jeho bodrost a otevřenost, síla intelektu a vzdělání, které dovedl bez mentorování uplatnit, i zájem o názor toho druhého k danému problému, ať se týkal čehokoliv. Stále v sobě nesl atmosféru prudkého kvasu doby po první světové válce, doby založení Devět sil. Tak já myslím, že pro Havlíčka po první světové válce bylo umění, a to bez odlišnosti, jestli to je architektura, malování, sochařství, byla prostě radostná činnost. Měli pocit, že na rozdíl od svých kamarádů třeba žijou a že vlastně je to strašný dár a že toho života si musí vážit a že ho teda naplněj. A je jedno, jestli architekt dělá sochu nebo scénograf navrhuje dům a že vlastně z toho obrovského tlaku české avantgardy vlastně vznikaly velice mimořádný díla. A pak k tomu přišla zodpovědnost, jo? A hledání dokonalého tvaru, který odpovídá určitý náplně. Čili jak má vypadat mlékárna, jak má vypadat krematorium, jak má vypadat bytový dům. Je to v tom, že i ten Havlíček a Waxman vlastně přesahovali hranice architektury. Waxman samozřejmě, protože byl malíř, ale že malovat a dělat sochy pro ně bylo téměř stejnou jako náplní života. A ta výtvarná stránka věci potom v té architektuře je hodně vidět, protože není jako taková suchá. O Havlíčkově lidské osobnosti Já bohužel nic nevím, ale mohu citovat svého tatínka, který napsal docela takovou, myslím, charakteristickou vzpomínku. Ty válečné události u Josefa Havlíčka vyústily v potřebu kamarádství a družné chlapské drsnosti s humornou až dětskou bezelstností a neúnavným optimismem. Byli to vlastně takový ty dandyové, kteří se radujou ze života, mají ty úzký kalhoty a vrhají se do umění, jako do vody šipkou. Havlíček velice rád teda vpisoval do různých knížek. Třeba, že by bylo dovoleno těmto ušlechtilým volům psát o architektuře. To je předmluva knihy o Gočárovi. Tady Havlíček nakreslil takový ornament, k čemuž dopsal zločin podle sudího Lóse, protože je známá historka, kterou mi teda známá v naší rodině, o tom, jak Lós jel s Havlíčkem vlakem do Paříže, a prý již u Chebu se oba dva škrtili. Jo. Je to samozřejmě z vyprávění tatínka, čili není to doloženo fakty, ale já tomu naprosto věřím, protože oba byli impulzivní, Los ještě víc. Já mám sílu, ty máš sílu, sejdeme se v 9 silu a tam já a ty a my budeme dělat programy. V roce 1929 se oženil se sochařkou Martou Jiráskovou. Jejíž díla pak často dodávala finální ráz jeho stavbám. Byl čelným představitelem českého funkcionalismu. Mezi jeho nejznámější stavby patří bývalý všeobecný penzijní ústav, nyní Dům Radost na Žižkově, který projektoval spolu s Karlem Honzíkem a šestice rozdělovských věžáků na Kladně. Účastnil se i mezinárodní soutěže na sídlo OSN v New Yorku. Jeho vizionářský a progresivní způsob uvažování je však jedním z důvodů, proč velká část jeho projektu zůstala jen na papíře. Havlíček jako tvůrce mrakodrapů a až takových futuristických vizí, který naštěstí třeba některý nebyly zrealizovány, jako se jednalo o vyboření části Starého a Nového města, kde by zůstaly jenom kostely a parky a všechna administrativa by byla soustředěná ve třech obřích takových konických věžácích, tak uměl teda i tu drobnou architekturu, jako ty architekti v té době, protože když má člověk nadání pro proporci a pro cit pro trojrozměrnou věc, tak je jedno, jestli ta věc je vysoká tady jak ten mrakodrap, a nebo je to prostě drobná benzínová pumpa. No a tady je, on dělal i řadu teda soutěží do zahraničí a tady je na sídlo OSN, ten se nezrealizoval, ale myslím, že měl nějakou oceněnou cenu. V té Americe udělal i takovou jako skicu, že to je volná parafráze vlastně indiánského týpí. No a potom, co teda dělal jako skvěle, byly sokly a desky pro pamětní místa významných teda Čechů, jako Karla Václava Raise nebo Jana Šturzy, Egona Ervína Kiše. A pak to, co se mi líbí teda velice, a je to sokl pod sochu Mánesa od Bohumila Kafky, kde vlastně ten Mánes jde s tím štětcem v drobném nákroku, jako by ten Mánes šel vstříc modernímu umění, stojí pevně na místě, ale už jako něco v té práci je jasnozřivýho. A Havlíček tam udělal do toho soklu jemnou šikminu. Jakoby té noze, která kráčí, vlastně trošku pomohl. Jo? A to je taky moment, který já si u těchto drobných věcí vždycky uvědomuju. Jak malý nahnutí, to jsou, já nevím, 3 stupně třeba odklonu od té svislé plochy, jak vlastně tu sochu dynamizují.
Úžasné životy na dvojce.
No a to je ten dům, o kterém jsme mluvili v té Letohradské ulici, kde taková velice lirická socha od paní Marty Jiráskové, mladá, jasná, přímá, čistá, panenská architektura, která vstupuje do té historické Prahy a nese to poselství té bělosti a krásy pásových oken všech těch symbolů moderní architektury, tak jak byla vnímána v té mezi světovými válkami. Tady je teda vidět i ten byt, který to, co má ta dívka, ten dům v sobě, tak je tady i v té perspektivě, kdy byt je předělen takovou nehmotnou, nízkou polopříčkou, kterou zdůrazňuje ještě vertikální sloup, a jako taková ozdoba toho interiéru je klavír, jako tím a na stěně obraz, tím, že vlastně nám v tom volném čase zbývá více času na tu duchovní osvětu, než na to si dá třeba 6 nedlíků navíc. Budova penzijního ústavu. Tato velice zvláštní stavba takového dvojitého E, tak možná tohle ten radikální vklínění do jemné struktury Žižkovského kopce si možná dáme na osobní návštěvu, a aby jsme se mohli podívat, jak dodnes tyhle ty velkoryse navrhlé prostory působí. Tak dnešní naše schůzka probíhá v penzijním ústavu, později ÚRU, čili Ústřední radě odborů, dneska mající daleko lepší název Radost. A myslím, že v tom názvu Radost je i ta radost toho architektonického řešení této budovy. I když některé zápasy mladí 30-letí architekti prohráli, ale některé vyhráli, třeba centrální klimatizace, vytápění a především obklad keramikou zraka. A tady se scházela na stavbě komise, a protože ta stavba stála docela neslýchaných milionů na tu dobu, tak vlastně zajímalo, jestli ty peníze jsou vynaloženy jako správně. A byl veliký zápas o to, jakou podobu bude mít fasáda. A Havlíček s Honzíkem nechali udělat dva vzorky. Jeden vzorek byla kachlíková fasáda a druhý vzorek byla odmítnutá fasáda. A přišla komise po půl roce a zjistila, že ta odmítnutá je úplně černá, zatímco ta kachlíková tu vlastně umyl potom ten déšť, takže ta byla čistá. A někdo z komise jim říkal, tak kolik jste zaplatili tomu pánovi, aby jí tady každý den polejval mourem. A v tom z blízkého nádraží zadýmala lokomotiva a všem už bylo všechno jasné a zůstala tady ta krásná rakovnická fasáda, která tomu domu teda potom dodala takový pejorativní název kachlíkárna. Ta stavba, a zvlášť dneska, když ji procházíme jako s názvem Radost, nějak tu radost mi přichází. Tady jsou prostě nový kavárenský boxy, kde člověk může mít jednání. Je tady velice kvalitní sedací nábytek, který navazuje na velice kvalitní materiály, které se tady zachovaly, jako jsou mramorové obklady, vestavěná kožené sedačky, ušlechtilé kovy, kterými jsou opatřeny třeba zábradlí a všechny detaily vstupu do kanceláří, a kanceláře mají horní osvícení, teda chodba má díky kancelářím horní osvícení, takže člověk jako není v tom labirintu ztracen, ale vlastně jde se mu tam s tou skutečnou radostí, a myslím, že tenhle ten záměr a tím, že tady je kavárna, nový sál, zpřístupněná terasa, kde lidé mohou cvičit při západu slunce a tak, takže ten dům znova ožívá a není vlastně na něm vidět, že mu bude 100 let, jo, vypadá to jako domy, které byly postaveny před 20 lety. A to ještě ty domy před těma 20 lety nemají takhle kvalitní materiály. A když já takhle se prvním možná nepozorným zrakem takhle otočím, tak vidím docela všude původní proporce. Obklad nikde není odpadlý vlastně. Jinak myslím, že jako ten dům září v tom lesku a že je velice dobře opečovávaný. Karel Honzík ve své knize Ze života avantgardy vzpomínal na to, jaké měli renomé. Oni si mysleli, když mladí 30-letí kluci postaví takhle veliký dům, který je vidět téměř odevšad, že to je vizitka pro všechny další zakázky. Ale opak byl pravdou. Většina jim říkala, vy jste se už dost vyřádili, až na dosmrti, takže vy už žádnou zakázku nedostanete. To přesně svědčí o tom malém českém prostředí a o té závisti. Když už někde něco udělal, tak už to má hotový. Už nemá dělat nic dál. Jsou tady vlastně zprávy o různých architektech, kteří i v těch neradostných 60. letech přijížděli stále do Československa, ale vlastně přijížděli už ze svobodného světa a trošku tady naráželi na tu byrokratičnost a na ten komunistický aparát. Stejně jako Havlíček, který nebyl už o ním oficiálním architektem. I když teda udělal jeden z nejkrásnějších teda projektů, což byla zástavba Kladna Rozdělova, kde do několika věžáků, které spíš připomínají americké věžové domy, pouze jsou zamaskovány takovými třeba domovními znaky a tak, ale vlastně naznačil takové jakoby moderní světové bydlení. No a tady je to sídliště původně teda Vítězného února, což se teď dozvídám až nyní. Je to 6 bloků. I když jsou to ty bloky, o kterých jsem říkal, že Havlíček je neměl rád, tak přesto dokázal je jednak členit vertikálně, čili je to sestaveno z několika takových částí, které ovšem nestejně končí. Takže to, co Havlíček dával do těch konických tvarů, tady je v tom, že třeba jeden z těch segmentů skončí o 2 patra níž a tím pádem ty domy dostávají určitý dynamismus. A jsou spojený takovou podnoží, v který jsou kočárkárny, obchody, vstupy, a jak to bylo tenkrát u těch kolektivních domů, i různé místnosti, kde ti lidé si mohli společně sdílet nějaké činnosti. A tady jsou třeba vidět ty domovní znaky těch jednotlivých objektů, takže je tady třeba kočička, veverka, kohou, ovečka, pelikán. Tam si možná straničtí bosové mysleli, že Havlíčka nutí k určitému ústupku. Ten dům má v sobě víc ozdobných prvků, než má třeba radost, ale v podstatě to byl americký mrakodrap. Takže jako spíš se Havlíček projevil jako americký architekt, než jako sovětský architekt. Takže dokázal ve svý bohatý škále nápadů vybrat takový tvarosloví a takovou zdobnost, která ty soudruhy v té době jaksi neurazila, ale stejně ten dům výrazem byl západní než východní. A já jsem ho navštívil i díky našemu pořadu, abych si tak jako osvěžil ty prostory. A zjistil jsem, že všech těch 6 domů úžasně funguje a že tam dokonce je výstavní prostor věnovaný Havlíčkovi. Je tam jeden byt jako expozice, kde se člověk může podívat na ty rozměry toho bytu a že ty domy teda výborně fungujou a vypadají stále teda směle a trochu konzervativně teda. Ta vůně těch 50. let tam je, ale vůbec to nikoho neuráží. Tím, jak byl ovlivněný Corbusierem, tak samozřejmě byl ovlivněný jeho kolektivním domem. Dům jako stroj na bydlení, dům, v kterém se můžu narodit a zemřít. Což souviselo i s takovou určitou i socialistickou orientací vlastně levicově smýšlejících architektů ve první polovině 20. století. Takže Havlíček taky navrhoval takový různý kolektivní domy, ale samozřejmě se zajímal i o to, aby bylo bydlení dostupné prostě všem. No a pak je tady ten úžasný dům, my to nazýváme Molochovovy domy, ale je to takový blok obytných domů v Praze na Letné, k které do dneška tam vlastně tvoří takovou docela té pláni, která nemá takové uspořádání a která měla kdysi Stalina, nemá ho, a tak tomu dali docela takovou radikální linku. No a Hradec Králové jsou to bytové domy v rámci Labské kotliny. A jsou to domy, kde je jednak teda vidět ta Havlíčkova snaha o to, aby ten dům, i když je to třeba, řekli bychom, kvádr, tak aby jako kvádr nepůsobil. A proto on tento kvádr, nebo tento blok, celá nádherně odlehčil a tím tomu domu, který by jinak působil jako taková vlastně překážka, dal takovou lehkost, takový plutí. A na tom domě je zajímavý to, jak se stavěl od roku 45, jo, nebo od roku 45 se projektoval a jak přicházela ta sorela, pro kterou prý ten název vymyslel sám Havlíček. Jo, socialistický realismus sorela, to je do dneška používaný, to je prý Havlíčkův termín. A postupoval jsem ten mráz Moskvy, tak ty okna nemají ten prvorepublikový velkorysý charakter, ale vlastně se zmenšují, jak přichází ten mráz. Takže ten poslední blok už je dostavěný s takovým tímhletím chladným vzduchem socialistického realismu. A tím, že i ty socialisti nesnesli ten jednoduchý blok, takže museli uprostřed udělat takovou malou zvýšenou část, aby se to tak trošku blížilo Lomonosově univerzitě. Po nástupu komunismu se spírá přijmout doktrínu socialistického realismu. Po roce 1948 je jeho cesta velice trnitá. Z politických důvodů je mu dokonce zabráněno stát se profesorem na ČVUT. Havlíček umírá v roce 1961. Asi to bylo z toho, že byl tím prvorepublikovým architektem a že ta zášť těch architektů, kteří prostě se vzali tu stranickou knížku vůči talentovanějšímu kolegovi, byla velká a proto mu vlastně nepovolili tu profesuru na ČVUT. Ale tím si vlastně Havlíček zachoval jako větší čistotu. A je to persona bez té poskvrny.
A pro vyjádření této vděčnosti našeho československého lidu jsme zbudovali tento pomník. Postavy tohoto sousoší zobrazují pevné přátelství, které dnes spojí československý lid a sovětský lid. Je to žulově pevné přátelství. Toto přátelství se stalo neochvějným, nerozborným, jako posvátný odkaz Klementa Gottwalda nese jeho slova se Sovětským svazem na věčné časy.
Jedna z historek, která se tradovala u nás v rodině, byla o tom, jak můj tatínek se s Havlíčkem dívali na odstřel Stalinova pomníku. A protože to měli blízko z práce ze Šmeralovy ulice, popošli, já nevím, 200 metrů, a stali v úctivé vzdálenosti, aby je netrefil nějaký ten žulový kámen odlétaný z toho výbuchu. A když ten výbuch, když to odstřeli, tu frontu, tak celá ta fronta na maso, jak se jí pejorativně říkalo, ta spadla a zůstal jedinej Stalin. A Havlíček říká, zase to odskákal někdo jiný, ale řekl to peprněji. No a to už je vlastně, se dostáváme ke konci tvorby a mě vlastně doma zůstal takový obraz, kde je, myslím, lebka s takovým zkrouceným křížem a kde je napsáno kostky jsou vrženy a to byla vlastně jeho poslední práce. Takže mám ji zatím ve sklepě a až přijde ten věk toho důchodu, tak si ji možná pověsím, abych byl tak připravený, že kostky jsou již vrženy.